Ой толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, наурыздың 8-і, Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен, Мәншік Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Аблязов кезекті жолдауында Құлыбаевты 20 миллиард доллар ұрлады деп айыптайды. Сенатор Оралбай Абдыкәрімовтің ұлы сот алдында бұзақылық үшін жауап беруі мүмкін. Өз кезінде Тасмағамбетовті айыптаған банкир Ержанов Мәскеуде ұсталды. Қазақстанда қолайсыз сайттардың қара тізімі жасалуда. Сондай-ақ прокурор Мұхтар Жақшевке 14 жыл беруді сұрап отыр. Ардақты ағайын, әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестай таныстырады. Жексенбі күні ирактықтар парламент сайлауына қатысып, жаңа парламентке дауыс берді. Бұл Саддам Хусейн билігі құлаған 2003 жылдан бергі екінші парламенттік сайлаулар. Дауыс беруге 80 саяси партиядан 6200-ден аса кандидат түсіп отыр. Олар парламенттік өкілдер кеңесіндегі 325 орын үшін бақ сынасуда. Сайлауға дауыс беру құқығы бар 19 миллион ирактық қатыса алады. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Мәлики Бағдатта журналистерге берген сұхбатында:
قابلنا هذا الصوت العزيز الذي يؤدونه في صناديق الانتخاب يدركون انه
سيكون ирактықтар өздерінің дауысы маңызды екенін түсінді. Бұл дауыстардың жаңа үкімет пен парламентті құруда саяси процестерде маңызы зор болады. Сондықтан мен ирактықтарды сайлауға қатысып, дұрыс таңдауларын жасауға шақырамын деді үкімет басшысы Малики. Ақпарат агенттіктерінің ирактың ішкі істер министрлігіне сілтеме жасап хабарлауынша, жексенбі күні таңертең Бағдатта сайлау учаскелері ашылғаннан бері болған бомба жарылыстарынан кемінде 24 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Елде қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге ақ жасақтарының қолдауымен мыңдаған ирактық күштер мен полиция тартылды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен жексенбі күні мұсылман елдері Ауғанстанға көмектесіп қарайласуы керек, өйткені олардың мәдениеті мен діни құндылықтары ұқсас деді. Бұл туралы пікірін Аманда білдірген Расмуссен Иорданияның ауғандық жасақтарды жаттығудан өткізіп жатқанын мадақтады. НАТО бас хатшысы альянс күштері Ауғанстанда елдің қауіпсіздігі күшейгенше қала береді деді. Бұл Расмуссеннің Иорданияға алғашқы сапары. Ол Иордания патшасы Абдулла II-мен және басқа да жетекші ресмилермен кездесті. Ақштың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбіт келіссөздерді қайта бастауға көмектесу үшін Израиль және Палестина жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Бұл аймаққа сенбі күні барған Митчелл жексенбіде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен дүйсенбі күні Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Ресмилердің айтуынша, Митчелл сенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Баракпен кездесті. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздер 2008 жылы Израильдің Газаға шабуылынан кейін тоқтап қалған. Қытайдың сыртқы істер министрі Иранға жаңа санкциялар салу бұл елдің ядролық бағдарламасының проблемасын толығымен шешпейді деді. Министр Ян Цзежейдің жексенбі күні айтқанына қарағанда, біраз қиындықтарға қарамастан Бейжің бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешудің мүмкіндіктері әлі бар деп есептейді. Вашингтон мен басқа да батыс елдер Қытайдың Біріккен Ұлттар Ұйымының Теһранға қарсы жаңа санкцияларды енгізу жөніндегі қарарын мақұлдағанын қалайды. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенсе, оны Теһран жоққа шығарады. Жексенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай алдын ала айтпастан елдің оңтүстігіндегі талибандарға қарсы одақтас күштердің әскери операциялары жүргізілген Маржа қаласына сапармен барды. Хилман провинциясы басшысының өкілі Давуд Ахмадидің айтуынша, президент Карзай талибандар бақылауына алынған қалаға барды. Бұл арада талибандар өкілі Қари Мұхаммед Юсуф телефон арқылы хабарлағанда, өздерінің жасақтары Қарзай бастаған делегацияға зымыраннан оқ атқанын айтты. НАТО ресмилері Маржа қаласында зымыран шабуылы болғанын растады, бірақ одан ешкім зардап шекпеді деді. Жексенбіден бастап 3 күн бойы Чили елінде қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар үшін аза тұту шаралары өтеді. Ақпанның 27-сінде Чилиде Рихтер бағамы бойынша 8.18 балл күшінде болған зілзала мен цунамиден үйлері қираған 100 мыңдаған адам далада қалды. Ресми деректерге қарағанда табиғат апатынан құрбан болғандар саны 452 болды. Зілзала зардабын елдің 2 миллионнан аса халқы тартып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад дүйсенбі күні көрші Ауғанстанға сапармен барып, ауғандық әріптесі Хамид Карзаймен келіссөздер өткізеді. Ирандық ақпарат көздерінің хабарлауынша, Ахмадинежадтың Кабулға бір күндік сапары бұл екі президентте өткен жылы қайта сайланған соң болайын деп отыр. Карзай екі жақты қарым-қатынастарды талқылау үшін Иран президентін еліне шақырған. Олар сондай-ақ Ауғанстандағы проблемаларды шешу жолдарын талқылайтын болады. Франция президенті Николя Саркози евро валютасын қолданатын елдер қарыз дағдарыстан тап болған Грекияны қолдауы керек деді. Саркозидің айтуынша, евроны пайдаланатын Грекияға көмектеспеу евроның еш салмағы жоқ дегендей болады. Бұл туралы пікірін сенбі күні айтқан Франция президенті жексенбі күні Парижде Грекия премьер-министрі Георги Папандреумен кездесті. Папандреу Францияға сапарында еуропалық елдердің қолдауын алуға тырысады. Қытай екі елдің арасындағы байланыстарды шиеленістірді деп Құрама Штаттарды айыптады. Қытай сыртқы істер министрі Ян Цзиньи бұл туралы елдің коммунистік партиясы үстемдік құрып отырған парламент отырысында айтып, таяуда Бейжің мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар қатты бұзылды, оған жауапкершіліктер Қытай жағында емес деді. Қытай министрі ақшта Бейжіңнің ұстанымы мен мүддесін сыйлауға шақырды. Екі елдің арасындағы байланыстар ақш Тайванға қару сату келісімін жасап, Қытайдағы интернетке бақылауды сынап және ақш президенті Барак Обама тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай Лама мен кездескен соң салқындай бастады. Жексенбі күні Швейцария елдегі жан жануарлардың конституциялық құқын сотта адвокатпен қорғауды ұсынатын жалпы ұлттық референдум өткізді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Аблязов кезекті жолдауында Құлыбаевты 20 миллиард доллар ұрлады деп айыптайды. Сенатор Оралбай Абдыкәрімовтің ұлы сот алдында бұзақылық үшін жауап беруі мүмкін. Өз кезінде Тасмағамбетовті айыптаған банкир Ержанов Мәскеуде ұсталды. Қазақстанда қолайсыз сайттардың қара тізімі жасалуда. Сондай-ақ прокурор Мұхтар Жәкішевке 14 жыл беруді сұрап отыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен аптаның басы қуғындағы бизнесмен Мұхтар Аблязовтың кезекті мәлімдемесінен басталды. Осы жолы БТА банктің бұрынғы басшысы интернет арқылы ашық хат жолдап, Құлыбаевқа қарсы ақпараттық шабуылын ұлғайта түсті. Бұл жолы ол халықты президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевқа қарсы айыптауларға үнсіз қалмауға шақырған болатын. Толығырақ әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Ашық хатта автор Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың соңғы бірнеше жыл көлемінде елден ұрлаған қаржысы 20 миллиард доллардан асады деп жазды. Айта кетерлік жайт, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев алғаш рет Forbes журналының әлемдегі ең бай кісілердің тізіміне 2007 жылы енген болатын. Әлемдік журнал сол кезде Тимур Құлыбаев пен оның зайыбы Динара Құлыбаеваның әрқайсының дәулетін 2 миллиард 100 миллион долларға бағалаған еді. Алайда Әбілязов шын мәніндегі ұрлық көлемі одан да көп және ол Қазақстанның ұлттық қорының активімен пара-пар деп келтірді. Өзінің дүйсенбі күні жарияланған ашық хатында президент Назарбаев осы жылы 29 қаңтардағы халыққа жолдауында Қазақстанның халықаралық валюта резерві және ұлттық қордың активтері 50 миллиард доллардан асады деп мәлімдеген еді.
Валовые международные резервы и активы национального фонда сегодня превысили 50 миллиардов долларов.
Әбілязов сондай-ақ өз жолдауында Тимур Құлыбаев Самұрық-Қазына ұлттық қорының және ірі ұлттық компаниялардың директорлар кеңесінің басшылығында екендігін айта келе, оның бұл қызметтерде болуы мемлекетке, мемлекеттік бюджетке және елдің ұлттық мүддесіне қайшы деп атап көрсетті. Құлыбаевтың әрекеттерін әшкерлейтін бұған дейінгі компроматтарын Қазақстанның сондай-ақ Қытайдың билігіне жолдаған Әбілязов бұл жолы Қазақстанның мемлекеттік органдарын әділет орнату үшін, кінәлілерді жауапқа тарту үшін ешқандай іс-әрекет жасамады деп сынап өтті. Менің мәлімдемелердің жалғыз жауабы маған және менің серіктестеріме қарсы шылы өтірік және лашшала қолдан ұйымдастырылған айыптаулардың жаңа леп болды деп жазады Әбілязов. Қазақстанның қаржы полициясы Әбілязовтың бұған дейінгі мәлімдемелерінің негізінде сотқа дейінгі тексерулерін бастағандығын хабарлаған еді. Бұл процестің барысы туралы қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекова сейсенбі күні Азаттық радиосына былай деп баяндады.
На стадии проверки, потому что там очень много.
Әзірге тексеру жүріп жатыр, өйткені көптеген материалдар алынды. Бұл құжаттар қазір эксперттердің тексеруінде жатыр. Олар қаржы полициясына қарамайды, тәуелсіз сарапшылар. Жалпы сотқа дейінгі тексерулер бойынша біз ақпарат бермейміз.
Материалды следственной проверки мы комментарий не даем.
Дит Есімбекова. Әбілязов өзінің бұған дейінгі хаттарында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының активтерін реструктуризациялау бағдарламасы және соны жүзеге асыру барысында жеті компания тиімсіз активтер тізіміне өткендігін баяндап, осындай алыпсатарлық әрекеттердің арқасында ұйымдасқан қылмыстық топ 100 миллион ақш доллары көлемінде табысқа ие болды деп жазған еді. Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәми 27 ақпанда Астанадағы кәсіпкерлердің форумында Әбілязовтың мәлімдемелерінен кейін қаржы полициясы, Қазмұнайгаздың және басқа да құрылымдардың көптеген құжаттарын алып деп мәлімдеген еді. Ал Әбілязов болса кезекті жолдауында Құлбаевты айыптауды жалғастырамын деп ескертіп өтті. Егер тиісті мемлекеттік органдар менің мәлімдемелерімді тексеру және қарау нәтижесінде Құлбаевқа қарсы қылмыстық іс қозғаса, мен оның қолындағы активтерді іздестіруге, олардың меншігін анықтауға және мүлікті тұтқындауға көмектесемін деп жазды Әбілязов. Ашық хатының соңында автор Қазақстан халқын өз мүдделерін қорғауға шақырған. Мен барлықтарыңызды біздің қоғамның белсенді мүшесі азаматта тануға шақырамын. Өйткені қолынан ештеме келмейтін мұлқау құлдықтан құтылудың және еңсені тіктеудің бұдан басқа жолы жоқ деп жазды Әбілязов. Тимур Құлыбаев 9 ақпанда Астана қаласында Азаттық радиосына берген сұхбатында Мұхтар Әбілязовтың әшкерелеу ақпараттарына қатысты мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан еді. Біз бұл мәселеге қатысты пікір білдірмей-ақ қоялық, деді Құлыбаев. Тимур Құлыбаев Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго, сондай-ақ Газ Энерджи коммерциялық емес ұйымының басшысы қызметін атқарады. Өткен жылы ақпан айының басында БДА банкі директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынғаннан кейін Мұхтар Әбілязовқа қылмыстық іс қозғалды. Артынша Қазақстаннан кетіп қалған топ менеджерге Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланды. Әбілязовтың дүйсенбі күні жарияланған ашық хатына байланысты ресми Астана ешқандай мәлімдеме таратқан жоқ.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның басында Қазақстан парламент сенаторларының бірінің ұлына қатысты іс сотқа жіберілгендігі анықталды. Дәлірек айтқанда, Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайрат Әбдікәрімовтің мол дастархандағы әрекетіне қатысты тергеу амалдары аяқталып, қылмыстық іс Астананың аудандық сотына берілген. Жалпы айта кету керек, Қазақстандағы ықпалды әкелердің ұлдарының аттары жанжалға қатысты шығуы бір бұл емес қана. Сәрсенбі наурыздың 3 күні өткен брифингте Республиканың ішкі істер министрлігінің тіл саясаты және ақпарат департаментінің жетекшісі Қуанышбек Жұманов қазір бұзақылық дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс өндіріспен аяқталып, прокуратура арқылы Сарыарқа аудандық сотына берілді деп мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кетсек, ақпан айының 12-сінде Астанадағы Мол дастархан дәмханасында сенат депутаты Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайрат Әбдікәрімовтің себепші болуымен жанжал шыққан еді. Дәмхананың басшысы Рүстем Ниязовтың айтуынша, сенатордың ұлы дәмхананың атауы жазылған сыртқы маңдайша жазуды күрекпен ұрып, одан өзге дәмхананың ішіндегі сөрені де қиратқан. Дәмхананың иесі келтірілген шығынның көлемін 300-350 мың теңге, шамамен 2300 ақш долларына бағалап отыр. Сенатордың ұлы бұл жайтқа байланысты ешқандай түсініктеме бермейтіндігін айтты.
Спасибо за внимание, но я комментировать пока ничего не буду.
Ал зардап шеккен Мол дастархан дәмханасына хабарласқанымызбен, ондағылар басшыдан өзгелері ешқандай түсініктеме беруге құқы жоқ екендіктерін айтты. Ал дәмхананың басшысы Рүстем Ниязов өз шаруаларымен жүргендіктен жұмыс орнында жоқ болып шықты. Күні бойы қайта-қайта телефон шалғанымызбен Рүстем Ниязовтан жауап алу мүмкін болмады. Шу шығарған Қайрат Әбдікәрімовтің әкесі сенатор Оралбай Әбдікәрімовтен де қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Сенатор телефон тұтқасын көтермеді. Дегенмен ол республикадағы ақпарат агенттіктердің біріне түсініктеме беру барысында бұл істен дабыра жасаудың қажеті жоқтығын айтқан болатын. Оның сөзіне қарағанда, бұл түсіністікке келмек болған екі әріптестің арасындағы мәселе. Менің ұлым бұл қылығы үшін менен кешірім сұрап та үлгерді деді сенатор Оралбай Абдекар. Кәрімов. Айта кету керек, бұл Қазақстандағы лауазымды тұлғалардың балалары қоғам назарына іліккен алғашқы оқиға емес. Мәселен, 2003 жылдың мамыр айында сол кездегі қадағалау органының басшыларының бірінің ұлы елдің қауіпсіздік кеңесінің хатшысын соққыға жыққан болатын. Бұл туралы Номад сайты жазған еді. Одан өзге 2007 жыл депутат Оңалбай Аяшевтің ұлы күзетшіге оқ атқандығы бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен дау тудырған еді. Иығынан оқ тиіп жараланған 22 жастағы Данияр Кәкеев Астанадағы парламент депутаттары тұратын көп қабатты көп пәтерлі үйдің күзетшісі еді. Кейіннен екі жақ ортақ мәмілеге келіп депутаттың ұлы жазадан құтылған еді. 2008 жылдың жазында депутат Валерий Катовичтің ұлына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы туралы ақпарат тарады. Оған Қазақ алтын Тау-кен металлургиялық комбинаты басшылығының берген шағым арызы негіз болған. Шағым арызда 2068 миллион теңгеден аса шамамен 2 миллион 200 мың ақш доллары көлемінде өтемақы талап етілгендігі көрсетілген. Бұл іске қатысты нақты ақпарат жоқ, ал депутаттың өзі қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақтағайын сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын аптатынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада көп балалы аналарды жер сатамын деп алдаған ғибрат қорының басшыларына қатысты соттың шешімі шықты. Бостандық аудандық соты қор төрайымы Марпия Бұтабаева мен заңгер Гүлнәбира Мамытоваға 8 жылдан жаза кесті. Марпия Бұтабаеваға аталған ұйымның мүшелерін арзан жер алып беремін деген сылтаумен 7 миллион доллар көлемінде ақшаны иеленіп кетті деген айып тағылған болатын. Жәбірленушілердің саны 3000-ға жуық болғанымен сотта 149 адамның арызы ғана қаралып, сот жәбірленушілердің талаптарын қанағаттандырды. Толығырақ тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
2002 жылы құрылған ғибрат республикалық қоғамдық қорына 4-тен артық балалары бар аналар мүшелікке қабылданып келген. Көп балалы аналардың айтуынша, 2005 жылы ұйымның төрайымы Марфия Бұтабаева олардан әр сотыға 1000 доллар тұратын жер сатып алып беремін деп уәде беріп, ақша жинаған. Көп балалы аналар арзан жер алу үшін Марфия Бұтабаеваға 3000 доллар мен 10000 доллар көлемінде ақша бергенін айтады. Көп балалы аналар тек 2008 жылы ғана алданғандарын біліп, оны сотқа береді. Аталған қордың төрайымы Марфия Бұтабаеваға 2009 жылдың маусым айында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 176 бабының 3-ші тармағы бойынша іс қозғалған болатын. Алданған 3000 адамның қатарында 5 баланың анасы Зинагүл Сұлтанбаева да бар.
Халал сот айтты. Жерді аңсап берем дейді. 6300 доллар бердім. 2500 бердім. Міне содан сандалып келе жатыр. Бір жыл тергеуде жүрдік. ДВД-да. Бір ай сот болды. Бір ай сотта сандалып жүрдік. Сонда еш нәтиже шығармай. Біз ауырып осы жерден милициялардың өздері қайта-қайта скорый шақырып, біздің давлениемізді өлшеп беріп, біз сонда қалдық.
Қоғамдық қорғаушы Үлниза Уәлиева ғибрат республикалық қоғамдық қорына тиесілі мемлекет меншігіне өткен 162 гектар жер ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіруге арналған жер болғандықтан оған үй салуға рұқсат жоқ екенін айтады. Көп балалы аналар мемлекет тарапынан тыйым салынып отырған жер халыққа берілсе деген пікірде. Сондықтан Үлниза Уәлиева жәбірленушілерге жер телімдерін алып беру үшін аяғына дейін күресетінін жеткізді.
Жұмыс біткен жоқ. Біз үлкен жиналыс жасадық. 3 адам жауапқа тартылып тұр. Топ бұдар, көп адамдар. 4-ші адамды тағы қылмыстық іс қозғау керек деп үкім шығарылып отыр. Көп балалы аналар бастары бірікті. Бірінші, да? Екінші, өз құқықтарын өздері қорғай алады дәлелдеді. Талап бергенде біз талабымыз жер мен арттарында үйлері іштемері жоқ, жер ғана бар. Бәрін дайындалып, бәрін таратып, ағаларына тәтелеріне жазып қойған. Біз ары қарай жүреміз.
Көп балалы аналар жауапқа тартылған ғибрат республикалық қоғамдық қорының басшыларының дүние мүліктері жоқ дегенге сенбейтіндерін айтқан болатын. Жәбірленушілердің қорғаушысы Гүлнар Мұрат сот үкімін орындау сот орындаушыларының қолында дейді.
Материалдық шығындарды қанағаттандыруға жатады деп сот үкім шығарды. Енді бұл жерде үкімде жаңағы сотталушылардың атаулы жер бар ғой. 162 гектар жер. Әуел баста бұл адамдар осы жерге ақшаларын шаруа қожалығынан тұрғын үй салуға дачный участок қылса да, сол үшін енді жұмыс жасау керек. 62 мың доллар ақша өткен адамдар бар. Құны түсіп кетті, сондықтан да мына жерде халыққа аукционмен жерді сатқанмен де халықтың материалдық шығындары өтелмейді.
Марфия Бұтабаеваның қорғаушысы Болат Нүсіпхан сот шешімімен келіспейтінін айтып, қайта шағым түсіретінін мәлімдеген. берет. Алайда коргоочу менен кабарлашуу мүмкүн болмот. Ал Гыйбарат Республикалык коомдук корунун эсепчи кызметин аткарган Жаңыл Балкабекова алданып калгандардын бири экенин айтып, өзүн кинаалы санамайтынын жеткизди. Ол Бостандык ауданы сотунун чечими менен 7 жылга сотталды.
Мен андай ишке келбейт, потому что ошого менин
Гыйбарат Республикалык коомдук коруна мүшөлүккө өткөн аналар аталган кордун башчылары сотталганы менен одан келер пайда жок дейт. Алардын айтуунча, тиешелүү жер телимдерин кайтарып бергени дурус. Укук коргоочу Жангелди Жакыпов Гыйбарат көп балалы аналар козголосунун башчыларына козголгон иш Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 177-бабынын 3-ші тармагы боюнча жүргүзүлгөнүн айтат. Алайда ал аталган заңдын бабы өзгөртүүлөрдү талап этет дейт.
Гыйбарат деген көп балалы аналардын уюму. Сол жердеги сотко тартылып аткан кишилердин аракеттеринде азаматтык аракеттер да бар, кылмыштык аракеттер бар. Сону заң жүзүндө дурстап жана орусча айтканда сорттап ыстап келтирмесе ол дурус эмес деп ойлойм мен. Жана кылмыштык кодекстин талабы менен азаматтык кодекстин талабы болсо 177-ші статьяда кичине катыраак араласып кеткен. Сол жерде сол 177-ші статьяга өзгерістер менен толуктуруулар енгизип гана сол нени биле аламыз.
Осы уақытқа дейін болған сот отырысында айыпталушы Мәрфия Ботабаева көп балалы аналарға төлейтін ақшасының жоқ екенін мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257-664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Достар, сіздер Азаттық радиосының аптатынсы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Шакишев пен оның бұрынғы оққағары Талғат Қыстаубаевтың үстінен жүріп жатқан кезекті сот отырысында осы іс бойынша мемлекеттік айыптаушы сот төрешісінен Мұхтар Шакишевтің 14 жылға, ал оның оққағары Талғат Қыстаубаевты 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Алайда сарапшылар мемлекеттік айыптаушылардың сот төрешісінен сұраған жаза мерзімін қатаң жаза екенін, әрі мұндай жаза аталмыш істің саяси астары бар екенін көрсетеді деп бағалап отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың үстінен жүріп жатқан сот ісінің 5-ші наурыз күнгі кезекті отырысында басталған жарыс сөзде айыптаушы тарап айыпталушыларға жоғарыда айтылып өткендей жаза мерзімі кесілуін сұраған. Жәкішевтің 14 жылға бас бостандығынан айырылуын, жаза мерзімін қатаң режимде колонияда өтеуін және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салуын сұрады. Ал Қыстаубаевты 6 жыл бас бостандығынан айырып 3 жылға дейін мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салынуын және жаза мерзімін жалпы режимдегі колонияда өтеуін сұрады. Және соттың президенттің атына Мұхтар Жәкішевті құрмет орденінен Талғат Қыстаубаевты полиция майор шенінен айыру туралы арнайы хат түсіруін де сұрады. Деді Нұрлан Бисекеев. Сондай-ақ Нұрлан Бисекеевтің айтуынша 5-ші наурыз күні болған кезекті сот отырысындағы жарыс сөзге жәбірленуші тарап ретінде Қазатомпром ұлттық компаниясы өкілдері қатысып, олар өздерінің сотқа берген шағымын қуаттай келе, Талғат Қыстаубаевтан 12 миллион теңге, ал Мұхтар Жәкішевтен Вена қаласындағы Қазатомпром ұлттық компаниясы өкілдігін қаржыландыруға жұмсаған ақшаның өтеуі ретінде 99 миллион теңге өндіріп беруді соттан сұраған. Және адвокат Нұрлан Бейсекеев өзінің қорғауындағы адамға айыптаушы тараптың сұрап отырған жаза мерзімі мен компания өкілдері сұраған көлемді қаржының ешқандай негізсіз екенін алдағы сот отырыстарында дәлелдеуге ниетті екенін де атап өтті. Ал саясат танушы Айдос Сарын бұл істің саяси астары бар екенін және Мұхтар Жәкішевтің 14 жылға бас бостандығынан айырылуын мемлекеттік айыптаушының сот төрешісінен сұрауы Мұхтар Әбіләзовтің соңғы кездегі іс-әрекеттерімен байланысты болуы мүмкін екенін айтады.
Бұндай деңгейлі істердің артында міндетті түрде саяси тапсырыс болатыны анық. Биліктің бұл іске аса мүдделі болғаны, осы істің жабық деңгейде өткізілуі, оның ішінде Жәкішевтің өзінің конституциялық құқықтарының тапталуы. Енді былай айтқанға қарағанда мен түсінсем, да Әбіләзовтің де мәселесі бар, яғни бұл мәселенің ұшып отырғаны және де мысалы Әбіләзов және оның қолда жүрген азаматтарға бір сигнал ретінде ме осындай сендермен ешқандай мәміле болмайды, қалай болғанда да біз өзіміздікін жасаймыз ба деген сияқты бір сигналды түсіну керек шығар.
Сонымен қатар Айдос Сарым Қазақстанда бұған дейін лауазымды адамдардың басында болған даулы істермен салыстырғанда Мұхтар Жәкішевке мемлекеттік айыптаушының сот төрешісінен сұраған жаза мерзімі тым қатал екенін де айтып өтті.
Абылай Мырзахан етіптіктен де ол түсінікті ғой. Кезінде анадай істерді қозғағаннан кейін біз тек қана саяси емес жалпы кез келген осындай былығы бар шенеуніктерді ұстап жатырмыз деп дәлелдеу үшін ғана керек болғандықтан енді ол түрмеде де отырған жоқ. Шыққаннан кейін оның бизнеске араласуына сауда палатасына кіруіне басқасына толық жағдайын жасап отырған басқа жағдай бар деген сияқты оны белгілі ғой. Жақияновтың ісі енді ол да белгілі, әбләшевтің өзінің ісі белгілі болды, таза саяси тапсырыс екені. Бірақ енді дәл енді осындай қаталдық енді болған жоқ сияқты Қазақстанның жаңа тарихында. Сондықтан соған қарағанда бұл енді қыландардың арасында күрестің ең қызу бір деңгейіне жеткенінің көрсеткіші де шығар.
Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталды. Компанияның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сыбайласқан жемқорлық қылмысы бойынша айып тағылуда. 2009 жылы мамырда ол Қазатомпром ұлттық компаниясының президенті қызметінен алынды. Сол айдың соңынан бері Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Мұхтар Жәкішевтің ізінше тұтқындалған оның бұрынғы оққағары Талғат Қыстаубаевқа айыпты ауырлататын жағдайда ұрлық жасаған және оққағарлық қызмет бабын теріс пайдаланған деген айыптар тағылып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664, 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257-664, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Наурыз банк ісі бойынша іздеудегі Оразалы Ержанов Мәскеуде ұсталды деп хабарлады Қазақстанның қаржы полициясы. Ержанов кезінде өзі басқарған банк арқылы Қазақстанның жоғары лауазымды тұлғалары айналысқа үлкен көлемде ақша салған деп мәлімдеген болатын. Наурызбанк ісі бойынша іздеудегі Оразалы Ержанов Мәскеуде ұсталды деп хабарлады Қазақстанның қаржы полициясы. Жабылып қалған Наурызбанктың бұрынғы басқарма төрағасы Оразалы Ержанов Ресей астанасында ұсталғандығы туралы ақпаратты бейсенбі күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі таратты. Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, қашқын банкер 1 наурызда тұтқындалды. Қазір оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешіліп жатыр. Қаржы полициясының мәліметі бойынша Оразалы Ержановқа 3 миллиардтан астам теңгені талан-таражға салған, ұйымдасқан қылмыстық топты басқарған, сондай-ақ басқа да қылмыстарға қатысы бар деген бірнеше айып тағылған. Қаржы полициясының ресми өкілі Наурызбанкке қатысты қылмыстық іс бойынша банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Нұрым Дүйсебәлиев пен корпорациялық қарым-қатынастар департаментінің директоры Нұрғалым Өмірәлиевтің әрқайсысы сот үкімі бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылғандығын ескертіп өтті. Сонымен бірге Оразалы Ержановтың туыстары болып келетін ағайынды Батырхан және Аман Нарбаевтар да осы іс бойынша 5 жылға сотталды. Наурызбанк төрағасына қарсы іс осыдан 5 жыл бұрын қозғалғанды. Сол кезде қаржы полициясы Оразалы Ержанов пен оның сыбайластары банк қаражатының есебінен жалған кәсіпорындарға несие берген, өздерінің туған туыстарына кепілсіз несие үлестірген заңсыз іс-әрекеттердің салдарынан банк клиенттері 4,5 миллиард теңге шығынға батты деп хабарлаған болатын. Тексеру материалдары негізінде қылмыстық іс қозғалып, банктің 12 қызметкері күдіктілер санатына енгізілді. Нұрым Дүйсебәлиев ұсталды, Оразалы Ержановқа халықаралық іздеу жарияланған болатын. 2005 жылы 2 маусымда Наурызбанктен ұлттық және шетелдік валюта операциясы жүргізу лицензиясы алынды. Сол жылы 13 маусымда банкті мәжбүрлеп тарату туралы арыз шағым сотқа берілген болатын. Ал 2 желтоқсанда Наурызбанкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі күшіне енді. Айта кету керек, Наурызбанк басшысы Оразалы Ержановтың 2004 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жазған хатынан кейін банкке байланысты дау-жанжал өрбігенді. Ол хатта Ержанов сол жылдары президент әкімшілігінің жетекшісі қызметін атқарған, қазірде Астана қаласының әкімі болып отырған Иманғали Тасмағамбетовтің тарапынан өзіне қысымшылық жасалып жатқандығы туралы баяндады. Сондай-ақ хатта Тасмағамбетов банкке 10 миллион доллар салды, кейін оны қайтаруды талап етті делінген. Банкер Ержанов шенеунік Тасмағамбетовті әкімшілік қызмет лауазымын пайдаланып қысым көрсетті. Сол арқылы банктің таралуына ықпал етті деп айыптады. Алайда Иманғали Тасмағамбетов бұл айыптарды мойындаған жоқ. Сондай-ақ Тасмағамбетовпен бірге әлгі хатта сол кездері Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясын басқарған Ерлан Атамқұловтың аты-жөні аталған-ды. Оразалы Ержановтың Қазақстан президентіне жазған осы хатын 2004 жылы сол сол кездегі мәжіліс депутаты болған оппозициялық қайраткер Төлен Тоқтасынов парламентте көпшілікке жария еткен тұғын. Сол жылы бірқатар депутаттар әлгі шатақ хаттың авторы Оразалы Ержанов екендігіне күмән келтірген еді. Бірақ арада бір жылдай уақыт өткенде Қазақстаннан бас сауғалап шетелді паналаған Оразалы Ержановтың өзі қазақстандық басылымдардың біріне берген сұхбатында хатты шын мәнінде өзі жазғандығын растаған болатын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Батырдарман осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестей таныстырады. Жексенбі күні ирактықтар парламент сайлауына қатысып жаңа парламентке дауыс берді. Бұл Садам Хусейн билігі құлаған 2003 жылдан бергі екінші парламенттік сайлаулар. Дауыс беруге 80 саяси партиядан 6200-ден аса кандидат түсіп отыр. Олар парламенттік өкілдер кеңесіндегі 325 орын үшін бақ сынасуда. Сайлауға дауыс беру құқы бар 19 миллион ирактық қатыса алады. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Мәлеки Бағдатта журналистерге берген сұхбатында Ирактықтар өздерінің дауысы маңызды екенін түсінді. Бұл дауыстардың жаңа үкімет пен парламенті құруда саяси процестерде маңызы зор болады. Сондықтан мен ирактықтарды сайлауға қатысып, дұрыс таңдауларын жасауға шақырамын, деді үкімет басшысы Мәлеки. Ақпарат агенттіктерінің Ирактың ішкі істер министрлігіне сілтеме жасап хабарлауынша, жексенбі күні таңертең Бағдатта сайлау учаскелері ашылғаннан бері болған бомба жарылыстарынан кемінде 24 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Елдегі қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге ақш жасақтарының қолдауымен мыңдаған ирактық күштер мен полиция тартылды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен жексенбі күні мұсылман елдері Ауғанстанға көмектесіп қарайласуы керек, өйткені олардың мәдениеті мен діни құндылықтары ұқсас деді. Бұл туралы пікірін Аманда білдірген Расмуссен Иорданияның ауғандық жасақтарды жаттығудан өткізіп жатқанын мадақтады. НАТО бас хатшысы альянс күштері Ауғанстанда елдің қауіпсіздігі күшейгенше қала береді деді. Бұл Расмуссеннің Иорданияға алғашқы сапары. Ол Иордания патшасы Абдулла II-мен және басқа да жетекші ресмилермен кездесті. Ақштың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбіт келіссөздерді қайта бастауға көмектесу үшін Израиль және Палестина жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Бұл аймаққа сенбі күні барған Митчелл жексенбіде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен дүйсенбі күні Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Ресмилердің айтуынша, Митчелл сенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Баракпен кездесті. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздер 2008 жылы Израильдің Газаға шабуылынан кейін тоқтап қалған. Қытайдың сыртқы істер министрі Иранға жаңа санкциялар салу бұл елдің ядролық бағдарламасының проблемасын толығымен шешпейді деді. Министр Ян Цзежейдің жексенбі күні айтқанына қарағанда біраз қиындықтарға қарамастан Бейжің бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешудің мүмкіндіктері әлі бар деп есептейді. Вашингтон мен басқа да батыс елдер Қытайдың Біріккен Ұлттар Ұйымының Теһранға қарсы жаңа санкцияларды енгізу жөніндегі қарарын мақұлдағанын қалайды. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенсе, оны Теһран жоққа шығарады. Жексенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай алдын ала айтпастан елдің оңтүстігіндегі талибандарға қарсы одақтас күштердің әскери операциялары жүргізілген Маржа қаласына сапармен барды. Хилман провинциясы басшысының өкілі Давуд Ахмадидің айтуынша, президент Карзай талибандар бақылауына алынған қалаға барды. Бұл арада талибандар өкілі Қари Мұхаммед Юсуф телефон арқылы хабарлағанда өздерінің жасақтары Қарзай бастаған делегацияға зымыраннан оқ атқанын айтты. НАТО ресмилері Маржа қаласында зымыран шабуылы болғанын растады, бірақ одан ешкім зардап шекпеді деді. Жексенбіден бастап 3 күн бойы Чили елінде қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар үшін аза тұту шаралары өтеді. Ақпанның 27-сінде Чилиде Рихтер бағамы бойынша 8.8 балл күшінде болған зілзала мен цунамиден үйлері қираған 100 мыңдаған адам далада қалды. Ресми деректерге қарағанда табиғат апатынан құрбан болғандар саны 452 болды. Зілзала зардабын елдің 2 миллионнан аса халқы тартып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад дүйсенбі күні көрші Ауғанстанға сапармен барып, ауғандық әріптесі Хамид Карзаймен келіссөздер өткізеді. Ирандық ақпарат көздерінің хабарлауынша Ахмадинежадтың Кабулға бір күндік сапары бұл екі президентте өткен жылы қайта сайланған соң болайын деп отыр. Карзай екі жақты қарым-қатынастарды талқылау үшін Иран президентін еліне шақырған. Олар сондай-ақ Ауғанстандағы проблемаларды шешу жолдарын талқылайтын болады. Франция президенті Николя Саркози евро валютасын қолданатын елдер қарыз дағдарыстан тап болған Грекияны қолдауы керек деді. Саркозидің айтуынша, евроны пайдаланатын Грекияға көмектеспеу евроның еш салмағы жоқ дегендей болады. Бұл туралы пікірін сенбі күні айтқан Франция президенті жексенбі күні Парижде Грекия премьер-министрі Георги Папандреумен кездесті. Папандреу Францияға сапарында еуропалық елдердің қолдауын алуға тырысады. Қытай екі елдің арасындағы байланыстарды шиеленістірді деп Құрама Штаттарды айыптады. Қытай сыртқы істер министрі Ян Цзиньжи бұл туралы елдің коммунистік партиясы үстемдік құрып отырған парламент отырысында айтып, таяуда Бейжің мен Вашингтон арасында қарым-қатынастар қатты бұзылды, оған жауапкершіліктер Қытай жағында емес деді. Қытай министрі ақшта Бейжіңнің ұстанымы мен мүддесін сыйлауға шақырды. Екі елдің арасындағы байланыстар ақш Тайванға қару сату келісімін жасап, Қытайдағы интернетке бақылауды сынап және ақш президенті Барак Обама тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай Лама мен кездескен соң салқындай бастады. Жексенбі күні Швейцария елдегі жан-жануарлардың конституциялық құқын сотта адвокатпен қорғауды ұсынатын жалпыұлттық референдум өткізді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. На бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева заведены три новых дела. Однако сам Джакишев не надеется на справедливый суд и заявляет о своей невиновности.
Тот процесс, который сейчас идет, он, скорее всего, уже подходит к концу.
Опальный бизнесмен в изгнании Мухтар Аблязов увеличивает накал своих информационных атак на Тимура Кулебаева. На этой неделе Мухтар Аблязов призвал народ Казахстана не молчать в связи с выдвинутыми им обвинениями в адрес зятя президента Нурсултана Назарбаева.
По материалам доследственной проверки мы комментарии не даем, потому что там еще решения процессуального окончательного нету.
В Казахстане начала работать служба реагирования на компьютерные инциденты. Правозащитники боятся, что на самом деле речь идет о новой форме цензуры против веб-сайтов, которые не подконтрольны Астане.
Мы очень опасаемся, что в этот черный список под надуманными предлогами войдут сайты, которые популярны среди казахстанцев.
Об этом и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлоний.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе на бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева были заведены три новых дела. Однако сам Джакишев не надеется на справедливый суд и заявляет о своей невиновности. Его адвокат Нурлан Бейсекеев утверждает, что сам испытывает давление со стороны сотрудников КМБ и судьи. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Во вторник, 2 марта, в Астане прошла пресс-конференция, где супруга Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева сообщила, что по отношению к ее мужу в 2009 году было возбуждено два новых уголовных дела, связанных с проведением конкурсов компании «Казатомпром» и выплата незаконной зарплаты бывшему казначею компании Галаму Назарову по статье присвоения и растрата чужого вверенного имущества. Она также сообщила, что в феврале 2010 года в отношении Мухтара Джакишева возбуждено третье уголовное дело, связанное с легализацией незаконно полученного имущества. Джамиля Джакишева полагает, что нынешний процесс, по-видимому, заканчивается.
Тот процесс, который сейчас идет, он, скорее всего, уже подходит к концу. Все это, наверное, делается для того, чтобы каждый раз открывать какие-то новые дела, и для того, чтобы была возможность и дальше держать под стражей моего супруга.
Адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев считает, что во всех трех делах нет грифа секретности и по своему содержанию закрытой информации они не содержат. Но главная новость связана с угрозами, полагает адвокат. Нурлан Бейсекеев полагает, что с мая 2009 года он испытывает давление со стороны неназванных сотрудников Комитета национальной безопасности и судейского корпуса.
Мне передали через ряд наших адвокатов, которые порой работают по делам такого профильного органа, как КМБ. Мне передавали ряд угроз адресованных со стороны даже судов. Угрозы были такого характера, что в случае, если я буду продолжать занимать столь активную позицию в защиту интересов Джакишева, то по отношению ко мне будут предприняты усилиями КНБ соответствующие меры репрессивного характера.
Кроме того, адвокат Джакишева Бисикеев видит открытое давление суда на свою профессиональную деятельность в связи с тем, что 26 февраля судья Сорокинского района суда номер 2 города Астаны Нуржан Жолдасбеков пригрозил ему административным арестом на 10 суток после его многочисленных ходатайств и отводов. Однако к концу заседания, по словам адвоката, судья угрозу не исполнил. Узнать мнение судьи Жолдасбекова по этому поводу не удалось. Судебный процесс до сих пор идет в закрытом режиме. Но инцидент этим не закончился. Адвокат Бисикеев рассказал о последнем случае, произошедшем в тот же день.
И вот вечером, в общем-то, ко мне поступил звонок от моего сына о том, что в нашу квартиру кто-то проник. Я обнаружил, что из квартиры ничего не похищено. Остались следы того, что пытались, значит, работать с моей компьютерной техникой.
По информации адвоката Джакишева Нурлана Бисикеева, таким образом кое-кто пытается контролировать его деятельность, особенно через компьютер. И это уже не первый случай, говорит адвокат Бисикеев.
В октябре прошлого года я в течение почти 3 недель не мог подключиться к системе интернет. Мне постоянно в интернете выдавали ошибку о том, что компьютер не подключался к сети интернет, и мне выдавалась ошибка о том, что мой компьютер находится под контролем, под внешним контролем другого компьютера.
В конце пресс-конференции организаторами было распространено заявление Мухтара Джакишева в адрес казахстанского суда и международных правозащитных организаций, посольств демократических государств, а также средствам массовой информации и гражданам Казахстана. В нем Мухтар Джакишев пишет: «Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняют. Я не надеюсь на суд, нарушающий права человека, но уверен, что суд истории примет справедливое решение». Позже появилась информация, что телохранителя Джакишева пытками принуждали давать показания. Подсудимый экс-глава Казатомпрома Мухтар Джакишев заявляет о применении пыток в отношении его бывшего телохранителя и просит генерального прокурора принять соответствующие меры по данному факту. Об этом говорится в заявлении Джакишева на имя председателя районного суда номер 2 Сорокинского района. Как пишется в этом заявлении, 3 марта 2010 года в судебном заседании был допрошен подсудимый Кыстаубаев, в ходе которого он прямо заявил, что во время следствия подвергался пыткам, жестокому обращению со стороны сотрудников органов национальной безопасности. В частности, он рассказал, что путем угрозы насилия его принуждали к даче ложных против меня показаний, говорится в заявлении, подписанном 4 марта 2010 года. По сведениям Джакишева, из-за отказа лжесвидетельствовать, Кыстаубаева поместили в карцер следственного изолятора Комитета национальной безопасности Алматы, а затем Астаны, где он несколько дней находился в невыносимых условиях. Кыстаубаев также показал, что в период следствия он подвергался угрозам и психологическому давлению со стороны сотрудников следственно-оперативной группы. Его оскорбляли, унижали и даже пытались убить, заявляет экс-глава атомной компании. В свою очередь, адвокат телохранителя Талгата Кыстаубаева Хамида Айткалиева сообщила, что у нее отобрали справку о доступе к секретным сведениям.
Распоряжением департамента КНБ города Астана 18 февраля 2010 года мне было предоставлено право доступа к совершенно секретным сведениям, о чем департаментом юстиции мне была выдана справка. С этой справкой 19 февраля я явилась в судебное заседание и не была допущена сначала приставами, впоследствии судом. Причиной, побудившей не допустить меня в зал судебного заседания, явились сомнения суда по поводу подлинности предъявленной мною справки.
Адвокат Айткалиева полагает, что суд намеренно не пускает ее в суд.
Я считаю, что истинная подоплека заключается не в том, что у меня не было допуска и сейчас нет справки. Я считаю, что суду просто невыгодно, чтобы у Кыстаубаева была обеспечена надлежащая защита.
Несмотря на то, что практически все заявления адвокатов были направлены в адрес Комитета национальной безопасности, реакции со стороны комитета не последовало. Наши звонки также не увенчались успехом. Рабочий телефон пресс-секретаря Комитета национальной безопасности Кенжиболат Бекназарова молчал. Позже прокуратура признала, что в отношении бывшего главы Казатомпрома Мухтара Джакишева возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндыков. «Эту информацию я подтверждаю», — сказал он. Кроме того, бывший глава нацкомпании обвиняется в незаконной продаже урановых месторождений иностранным инвесторам, сообщил он. Как сообщалось ранее, материалы по этому вопросу в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий выделены в отдельное производство. Баужан Шайхмет, Радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 1 марта, агентство «Интерфакс Казахстан» сообщило, что 10 марта на официальном сайте президента Казахстана Нурсултана Назарбаева откроется специальный раздел «Президентская защита бизнеса». Как отметила пресс-служба президента Казахстана, данный раздел открывается в связи с поручением Назарбаева, данным в ходе заседания Совета предпринимателей. Данный раздел сайта предназначен для прямого обращения к главе государства предпринимателей Казахстана по конкретным фактам ущемления их законных прав и интересов со стороны представителей проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов, говорится в официальном сообщении. Данный раздел сайта предназначен для прямого обращения к главе государства предпринимателей Казахстана по конкретным фактам ущемления их законных прав и интересов со стороны представителей проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов, говорится в официальном сообщении. Второго марта против бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева были возбуждены новые уголовные дела. Об этом в тот же день в ходе пресс-конференции в Астане сообщила его жена Джамиля Джакишева. Там говорится якобы о хищениях, растрате государственных средств и о незаконной выдаче зарплаты бывшему казначею Казатомпрома Галыму Назарову, сказала Джамиля Джакишева. Уже на следующий день, 3 марта, в среду Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о том, что Астана и Токио договорились о мирном использовании атомной энергии. Соглашение является основополагающим документом для развития сотрудничества между двумя странами в сфере атомной энергетики, сообщает министерство. 4 марта стало известно, что в автоаварии погиб известный казахстанский музыкант, основатель ансамбля «Дос Мукасан» Бахат Джумадилов. Его соратник и друг Досым Сулеев находится в больнице Алматы в тяжелом состоянии. Авария произошла на Курдайском перевале, когда друзья возвращались с охоты. Автомобиль Land Cruiser, за рулем которой находился Бахат Джумадилов, занесло на обледеневшей трассе. Бахат Джумадилов погиб на месте происшествия. Его похоронили в субботу. И в пятницу, 5 марта, бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев заявил о применении пыток в отношении его бывшего телохранителя Талгата Кыстаубаева, передало агентство «Казтаг» со ссылкой на копию заявления Мухтара Джакишева. 3 марта 2010 года в судебном заседании был допрошен подсудимый Талгат Кыстаубаев, в ходе которого он прямо заявил, что во время следствия подвергался пыткам, жестокому обращению со стороны сотрудников органов национальной безопасности. В частности, он рассказал, что путем угроз и насилия его принуждали к даче ложных против меня показаний, цитирует агентство заявления Мухтара Джакишева. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Мы продолжаем программу. Опальный бизнесмен в изгнании Мухтар Аблязов увеличивает накал своих информационных атак на Тимура Кулебаева. На этой неделе Мухтар Аблязов призвал народ Казахстана не молчать в связи с выдвинутыми им обвинениями в адрес зятя президента Нурсултана Назарбаева. Опальный бизнесмен в изгнании Мухтар Аблязов 1 марта обнародовал свое письмо гражданам Казахстана. В опубликованном на веб-сайте газеты «Республика» обращении Мухтар Аблязов напоминает о своих ранее высказанных утверждениях о якобы существовании организованной преступной группы во главе с Тимуром Кулебаевым, зятем президента Нурсултана Назарбаева.
Документы, которыми я располагаю, свидетельствуют, общая стоимость похищенных Кулебаевым у страны только за последние несколько лет превышает 20 миллиардов долларов США. Объем украденного Кулебаевым сопоставим с размером активов Национального фонда Казахстана. А реальный масштаб хищений значительно больше,
пишет Мухтар Аблязов. Напомним, что ранее опальный бизнесмен в изгнании Мухтар Аблязов обвинил Тимура Кулебаева в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, получении взяток от некоторых руководителей китайской нефтяной компании. В конце января этого года Мухтар Аблязов написал заявление на Тимура Кулебаева, которое вместе с прилагаемыми к нему материалами направил генеральному прокурору, председателю КМБ, министру внутренних дел и председателю финансовой полиции. В своем обращении гражданам Казахстана Мухтар Аблязов пишет, что компетентные и надзорные органы Казахстана не предпринимают необходимых мер относительно его заявления и выдвигают обвинения в адрес уже самого Аблязова и его друзей.
Очевидно, что это попытка отвлечь внимание казахстанцев и гражданского общества от документов, свидетельствующих о хищениях, взяточничестве, уклонении от уплаты налогов и других преступных деяниях в особо крупных размерах Кулибаева и его сообщников. Также стремление, облив меня грязью, обесценить выдвинутые мной и документально подтвержденные обвинения против зятя Назарбаева, опровергнуть которые он не в состоянии.
Заявляет опальный бизнесмен в изгнании. В ближайшее время, как пишет Мухтар Аблязов, он намерен информировать общественность Казахстана о причинах национализации БТА-банка правительством Казахстана. Между тем, в своем обращении Мухтар Аблязов упоминает о создании в 2001 году движения «Демократический выбор Казахстана». При этом он приводит выводы, сделанные после раскола этой организации.
Главное из них – без поддержки казахстанцев, без увеличения числа тех, кто не просто числится гражданином Казахстана, а ощущает себя им и действует как гражданин, невозможно добиться демократизации политической системы и построения социально ориентированного государства. Поэтому я делал все, что в моих силах, чтобы поддержать и развивать гражданское общество, независимые средства массовой информации, демократические политические партии, сильные неправительственные организации.
Пишет Мухтар Аблязов. В заключении своего обращения к казахстанцам опальный бизнесмен в изгнании Мухтар Аблязов заявляет о своем намерении продолжать свою кампанию по разоблачению Тимура Кулибаева. Он также заявил, что готов содействовать в поиске установления принадлежности и наложения ареста на активы, принадлежащие топ-менеджеру Кулибаеву. Представители правоохранительных органов, в свою очередь, заявляли о проведении проверки заявления Аблязова на Кулибаева. Пресс-секретарь Агентства по экономическим и коррупционным преступлениям Дамижан Есимбекова сообщила 1 марта корреспонденту радио «Азаттык», что заявление Мухтара Аблязова против зятя президента Казахстана все еще находится на стадии проверки.
Потому что там очень много документов изъято, и эти документы сейчас находятся на исследовании у специалистов, у экспертов. Поэтому там проводятся проверки. Когда мы получим окончательные результаты, тогда будет стоять вопрос уже о принятии процессуального решения. Пока это только на стадии проверки. По материалам доследственной проверки мы комментарии не даем, потому что там еще решения процессуального окончательного нету.
Отметим, что и сам зять президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев не комментирует прессе сути обвинений Мухтара Аблязова в его адрес. В начале февраля в своем кратком комментарии корреспонденту радио «Азаттык» Тимур Кулибаев ограничился лишь тем, что назвал обвинение Мухтара Аблязова клеветой, добавив при этом, что разбирательством этого дела занимаются правоохранительные органы. Тимур Кулибаев является заместителем председателя правления фонда «Самрук Казана», председателем совета директоров национальных компаний «Казмунайгаз», «Казахстан Теміржолы», «Самрук Энерго», а также возглавляет некоммерческую организацию «Казэнерджи». На Мухтара Аблязова после снятия его с должности председателя совета директоров БТА-банка заведено уголовное дело. Официально он в розыске по просьбе Казахстана.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В Казахстане начала работать служба реагирования на компьютерные инциденты. Правозащитники боятся, что на самом деле речь идет о новой форме цензуры против веб-сайтов, которые не подконтрольны Астане. Об этом и другом мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлони. В Казахстане начала работать служба реагирования на компьютерные инциденты. Правозащитники боятся, что на самом деле речь идет о новой форме цензуры против веб-сайтов, которые не подконтрольны Астане. Подробности в репортаже Айдара Якубова.
Зачистить Казнет от деструктивных сайтов намерена служба реагирования на компьютерные инциденты. Новая структура, созданная при агентстве информатизации и связи, создает черный список не понравившихся интернет-ресурсов, рассказывает руководитель пресс-службы Юлия Исакова.
Планируется, что эта служба, ЦЕРТ, как сокращенно называется, будет осуществлять следующие функции. Оказывать консультативную помощь при пресечении хакерских и вирусных атак. Осуществлять сбор статистики и анализ компьютерных инцидентов, уязвимости программно-технических средств, обеспечивать взаимодействие с пользователями.
Появление подобной службы – общепринятая мировая практика, говорит известный блогер Адиль Нурмаков. В интернете достаточно ресурсов вредоносного содержания. Например, опечатка на известном сайте «Одноклассники» может привести вас на сайт, полный вирусов. Их необходимо отслеживать и блокировать. Другой вопрос – как будет существовать служба и будет ли над ней общественный контроль?
И поскольку эта служба действует от имени государства и создается на деньги налогоплательщиков, поэтому чем занимаются люди, за что они получают зарплату и для чего используют это оборудование, конечно, необходимо знать общество.
В агентстве по информатизации и связи пока не дают информацию о том, каким же образом они намерены проверять сайты и кто именно попадет в черный список. На заседании в парламенте председатель агентства Конышбек Исекеев лишь добавил: «У нас очень много вопросов, касающихся религиозного экстремизма. По ним мы ведем постоянную работу. Есть вопросы политического экстремизма. С этим почти все государства сталкиваются». Сайт газеты «Республика» уже неоднократно подвергался хакерским атакам. Популярный интернет-ресурс даже пытались заблокировать, говорит корреспондент газеты и активист кампании «За свободный интернет» Евгения Плахина. Это связано в первую очередь с профессиональной деятельностью и нелицеприятной для властей информацией, публикуемой в интернете, говорит журналист.
Вы заметили, наверное, что Конышбек Исекеев упомянул такую фразу, как политический экстремизм. В последнее время, как вы в интернете сами знаете, очень много информации ходит именно политического характера. Мы много раз говорили о том, что закон пока не используется, но наступит момент, когда этим законом воспользуется как красная кнопка. Мы считаем, что вполне возможно сейчас начнут фильтровать именно политическую информацию, то есть, может быть, закрывать доступ к файлообменникам.
Появление черного списка может стать новой формой цензуры в Казахстане, считает председатель правозащитного фонда «Адильсёс» Тамара Калеева. Она уверена, в этот список попадут неудобные правительству веб-ресурсы.
Закон об интернете был принят не для того, чтобы оставаться пустым звуком, а для того, чтобы блокировать сайты. Мы очень опасаемся, что в этот черный список под надуманными предлогами войдут сайты, которые популярны среди казахстанцев, именно в силу того, что там появляются материалы, острые, критические, полемические материалы общественно-политического звучания.
Правозащитники сходятся во мнении, что подобное нововведение грозит приостановкой многих неугодных ресурсов Казнета. Только гласность и прозрачность могут изменить ситуацию. Параметры, по которым будет осуществляться проверка, и сами списки должны быть представлены рядовому пользователю интернета. Айдар Якубов специально для программы «Итоги недели».
Дорогие друзья, вы слушаете программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события в мире, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 1 марта, пограничный пункт пропуска Казбеги-Верхний Ларс, расположенный на северо-осетинском участке российско-грузинской границы, возобновил работу после трехлетнего перерыва. В связи с тем, что пункт пропуска Верхний Ларс является автомобильным, пересекать границу пешком будет запрещено. 2 марта Китай заявил, что настаивает на продолжении переговоров с Ираном по его ядерной программе. Заявление Министерства иностранных дел Китая было сделано после того, как в понедельник президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы поддержать санкции против Ирана, если дипломатические усилия не принесут результатов. Москва и Пекин ранее проявляли сдержанность в вопросе введения дополнительных санкций против Тегерана. На следующий день, 3 марта, в среду, правозащитники и независимые наблюдатели сообщили о множестве случаев недобровольной стерилизации женщин в Узбекистане. По данным организации Expert Working Group, стерилизации без их согласия в последние годы были подвергнуты десятки тысяч женщин. Утверждается, что речь идет об организованной кампании Министерства здравоохранения страны с целью ограничить рост рождаемости в Узбекистане. 4 марта в Чили была отменена тревога цунами, объявленная в среду в связи с новыми подземными толчками силой 6 баллов по шкале Рихтера в центральной части страны. Среди жителей ряда прибрежных населенных пунктов возникла паника. Всего с момента мощного землетрясения в субботу в стране произошли 120 повторных толчков меньшей силы. В Таджикистане по результатам выборов в парламент правящая Народно-демократическая партия президента Эмомали Рахмона получила 54 из 63 мест. Как сообщила в конце рабочей недели Центральная избирательная комиссия страны, оставшиеся 9 депутатских мандатов разделили представители оппозиционной партии Исламского возрождения и проправительственной коммунистической партии. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы проходили с серьезными нарушениями. За все 17 лет пребывания у власти Эмомали Рахмона международные наблюдатели ни разу не признали выборы в Таджикистане свободными и честными. Говорит радио Азаттык. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела Дилбегим Мавлони.